This morning, I want to describe two important lessons I have learned about the law.
11-ийн хуулийг дагуул сүнслэг болон материал газ зүйлсдэг би гэдэг хоёр зүйлийг хуваалцах хүсч байна. Эхний сурсан зүйл маань энэхүү зэрлэг дуулуурсаа дагснаар хөв хүмүүс болоод гэр бүлүүдэд ирдэг ажлууд дээр төвлөрөх болно. Хоёр дахь сурсан зүйл маань Иесус Христосийн хожим үеийн гэгээлүүдийн сүмийг дэлхийд даяар хөгжүүлэхэд 11 чухал үүрэг гүйцэтгэх талаар онцлох юм. Миний ярих зарчмуудын үнийг ариун сүнс бидний хүн нэг бүрт гэрчлээсээ хэмээн би залбирч байна. Нэгдэг сурсан зүйл чухал хийгээд чимээгүй ажлууд. Беднар ихчийн ээж нь итгэлтэй бөгөөд урам зоригтой гэрийн эцэгтэй юм. Тэрээр гэрэлтийнхээ ихэнх үеэс гэр бүлийнхээ санхүүгийн тооцоо хөтлсөн байна. Олон жилийн турш тэрээр энгийн тооцооны дэвтрийг ашиглан гэр бүлийнхээ орлого зарлагыг тооцоолсоор ирсэн юм. Түүний энэ олон жилийн туршид цуглуулсан баримтууд нь дэлгэрэнгүй бөгөөд чухал мэдээллүүдийг агуулдаг байв. Беднар ихчийг залуу эмэгтэй байхад ээж нь гэр орноо зөв авч явах болон амьдрах арга ухааны энгийн зарчмыг зааж ойлгуулахдаа тооцооны дэвтэртээ бич тэмдэглэсэн мэдээлэл ашигладаг байжээ. Нэг өдөр тэр хоёрыг төрөл бүрийн зарлаа хамтдаа эргэн хянах явцад нь ээж нь нэгэн сонирхолтой загварыг олж харсан байна. Тэдний гэр бүлийн эмнэлэгт үзүүлж эм тариан зарцуулсан зарл бодож байснаас нь хамаагүй баг гардаг байжээ. Тэрээр энэ заансан зүйлээ Иесус Христийн сайн мэдээнд холбож охиндоо хүчрэг нэгэн үнийг заасан юм. Бид 11-ийн хуулийн дагуу амьдрахдаа үргэлж чухал хийгээд чимээгүй ажлуудыг хүлээн авдаг ба эдгээр ажлууд нь дандаа бидний хүлээлтийн дагуу байгаад байдаггүй бөгөөд мөн амархан үл ошигддаг аж. Тэдний гэр бүл гинтийн эсвэл илт тодорхой орлого нэмэгдээгүй байв. Үүний оронд хайр тэнгэрлэг эцэг маань ердийн мэт санагдах энгийн ажлуудаар ажиллажээ. Хуучин гэрээний бошлогч Малахийн амласан тэнгэрийн цонхуудаар дамжин ирдэг тусламжийн талаар ээжийнхээ заасан энэ чухал зүйлийг Беднар ихч үргэлж сансаар ирсэн билээ. Бид 11-ийн хуулийн тухай заахдаа даруй хүлээ авсан эсвэл анхаарал татах үз амархан олж харах боломжтой материаллык ажлууд дээр төвлөрөн ярьдаг. Иймэрхүү төрлийн ажлууд үнэхээр тохиолддог билээ. Гэхдээ энэ зарлигт дуулууртай байснаар олж авдаг олон ажлуудын зарим нь чухал хийгээд чимээгүй байдаг юм. Бид эдгээр ажлуудыг сүнслэг байдлын хувьд сургаг ажигч байх үед л ялган таньж чаддаг. Малахийн ашигласан тэнгэрийн цонхны дүрслэл бол хамгийн сургамжтай юм. Цонх нь барилга байгууламж дотор байгалийн гэрэл орох боломжийг олгодог. Үүнтэй адилаар хэрв бид 11-ийн хуулийг хүндэтгэх аваас сүнслэг тусгал мөн ирээдүйн төлөв нь тэнгэрийн цонхоор бидний амьдралд асгаран ирэх болно. Жишээлбэл бидний хүлээн авдаг чухал хэрэг чимээгүй ажлуудын нэг бол өөрсдийн хүслээ хязгаарлаж байгаа зүйлд талархах хүчийг өгдөг сүнслэг бэлэг юм. Талархалтай хүн нь сэтгэл ханамжаар баян байдаг. Талархалгүй хүн сэтгэл дундуур байдлын төгсөлгүй ядуурлд зовдог. Бид өөрсдөө тохирсон ажил хайж үүнийхээ төлөө залбирч байж болох юм. Бусад хүмүүсийн үл ошоож болох үз ажил эрхлэлтийн олон боломжийг олж харах илүү сүнслэг бэлгийг таних эсвэл бусад хүмүүсийн дуртайяа хийх ажлаас илүү өөрийн хүсэж болох албан тушаалын төлөө илүү хичээнгүй урт хугацаанд зүтгэх тууштай байдлаар ажиллагдах зэрэг итгэлийн нүд чих бидэнд хэрэгтэй байдаг. Бид ажлын санал эрхийг хүсэж эсвэл хүлээж болно гэсэн ч хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйл бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүлээж суухаас илүүтэйгээр өөрөө нөхцөл байдлаа өөрчлөх мөн үйлдэх илүү чадамжийн ажил нь бидэнд тэнгэрийн цонхоор дамжин ирж болно. Бид амьдралын хэрэгцээгээ илүү сайн хангахын тулд цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж үүний төлөө ажиллаж болно. Өөрсдийн сүнслэг болон материалын чадамжийнхаа дагуу бид баг зүйлээр ихийг хийж чадхаа анзаарах нэг чухал хэрэгцээгээ эренбэрэн жагсаах чадвараа сайжруулах одоо байгаа материаллык зүйлсээ илүү сайн тооцоолох зэрэг итгэлийн нүд чих бидэнд шаардлагатай. Магадгүй бид их хэмжээний цалин авахыг хүсэж эсвэл хүлээж байж болох юм. Гэвч хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйл бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүсэж байхаас илүүтэйгээр өөрсдийн нөхцөл байдлаа өөрчилж чадах илүү чадвартай болох нь бидэнд Тэнгэрийн цонхоор дамжин ирдэг ажиллаж байж болно. Мормоны номдох залуу дайчид Бурхан тэднийг дайснуудынх нь гараас чөлөөлж мөн хүчрэгжүүлээсэ химэн чин сэтгэлээсэ залбирдаг. Сонирхолтой нь эдгээр залбирлуудын хариулт нь нэмэлт зэвсэг эсвэл нэмэлт цэргийн хүчийг авчраагүй юм. Харин үүний оронд Бурхан эдгээр итгэлтэй дайчдыг чөлөөлнө гэсэн баталгааг болон тэдний зүрх сэтгэлд амар амгаланг мөн түүгээр дамжин ирэх тэдний чөлөөлтийн агуу итгэлд найдварыг өгсөн билээ. Ийм учраас Хилмины хүүгүүд зориг орж бүх хүчээрээ Леменчүүдийн эсрэг дайтаж тэднийг ялна химээн хөдөлшгүйгээр хатуу шийдсэн юм. Дайнд оролцож буй дайчдад батлагаа, итгэл, найдвар, тайвшрал нь хүсээд байх зүйл биш мэт санагдаж болохч эдгээр нь хүчрхэг залуу эрэгтэйчүүдийг урагш тэмүүлэхэд бие махбодоор түүнчлэн сүмсээрээ дайснаа ялахад төлөвлөн чухал ажлууд байсан юм. Бид заримдаа Бурханаас амжилт гуйхад тэр бидэнд бие махбодын болон оюун санааны төсвөр хатуулжлыг өгдөг. Баялаг гуйхад өргөн цар хүрээ бүхий ирээдүй нэмэлт төсвөр төвчээрийг бид хүлээн авах юм уу? Эсвэл өсөлт хөгжлийг гуйхад тэрээр ач ивээлийн бэлгээр ажиллаж магадгүй юм. Бид зөв зохистой зорилгодоо хүрэхээр хичээх үед Бурхан биднийг тууштай итгэл болон өөртөө итгэлтэй байдлаарч ажиллаж болно. Бид бие махбод оюун санаа сүнслэг байдлын бэрхшээлээ салахыг хүсгээд тэр бидний шийдвэр төгс байдал болон төсвөр хатуулжлыг нэмэгдүүлдэг. Та бид 11-ийн хуулийг сахих аваас Тэнгэрийн цонхууд үнэхээр нэгдэж тэдгээрийг хүлээн авах зайгүй болтол сүнслэг болон материаллог ажлууд бидэнд ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Мөн бид учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр. Тэнгэр нь газраас өндөрт байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөрт билээ гэсэн ихэвчлэн үгсийг санах болно. Хэрэв бид сүнслэг байдлаараа сонор сургаг ажигч байвал бидний амьдрал дэх түүний ажлуудын, түүний бодлуудын, түүний арга замын чухал хийгээд чимээгүйхэн байдлыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгож, цэвэр тунгалгаар харах хараагаар мөн байнга илүү сайн сонсох чихээр ажиллагдаж болно гэдгийг би гэрчилж байна. Хоёр дахь сурсан зүйл их эзний арга замын энгийн байдал. Би 12-ийн чуулгын гишүүнээр дуудагдахаас өмнө 11-ийн ариун нандин санг харж хандан зарцуулах зөвлөлийн талаар сургаалба гэрээнээс маш олон удаа уншсан юм. 11-ийн хяналтын зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл, 12-ийн чуулга тэргүүлэх бишпийн зөвлөлөөс бүрддэг ба тэдний илчилтээр байгуулагдсан билээ. Би 2004 оны 12-р сард анх удаа энэ зөвлөлийн хуралд оролцохоор бэлтгэх үедээ суралцаж болох хамгийн гайхалтай боломжуудыг эрэлхийлж байлаа. Би тэр зөвлөлийн хурал дээр үзсэн мөн мэдэрсэн зүйлсээ одоо болтол санддаг билээ. Би хувь хүн гэр бүлүүдэд мөн өөрийн сүм зориулсан их эзний санхүүгийн хуулийн төлөө илүү талархах болон бишрэн хүндэтгэлийг сурч авсан юм. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн санхүүгийн үндсэн хөтөлбөр болох орлого зарлагыг сургаалба гэрээний 119-120 дугаар хэсгүүдэд тодорхойлсон байдаг бөгөөд эдгээр илчилтүүдээс хоёр нь сүмийн санхүүгийн ажил хэргийн үндэс суурийг үүсгэдэг юм. 119-р хэсэгт бүх гишүүд жил тутмын ашгийнхаа 11-ийг төлөх ёстой. Мөн энэ нь тэдэнд үүр дүүлэх хууль байх ёстой хэмээн их эзэн хэлдэг гэж бичигдсэн байдаг. 11-ийн эрх бүхий захиран зацуулалтын талаар их эзэн хэлэхдээ миний сүмийн тэргүүн зөвлөл мөн бишп хийгээд түүний зөвлөхүүдээс бүрдсэн зөвлөлөөр мөн миний дээд зөвлөлөөр мөн тэдэнд хандах миний өөрийн дуу хоолоогоор энэ нь захиран зарцуулагддаг байх ёстой. Тэр цаг идүүгээ иржээ хэмээ ихэзэн хэлнэ гэжээ. Бишоп болон түүний зөвлөл мөн миний дээд зөвлөл гэсэн хэллэгээр уг ишлэлт нь өнөөгийн тэргүүлэх бишопийн зөвлөл болон 12-ийн чуулгыг тус тусад нь хэлж байгаа юм. Хурдтай өсч байгаа энэ сүмийн хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийг сүнслэг байдлаар нь ажиллах зорилгоор мөн ариун сүмийн болон цуглааны байруудыг барих, мөн арчлах, номлын ажлыг дэмжих, судруудыг орчуулах, мөн хэвлэх, гэр бүлийн түүхийн ажлыг дэмжих, сургууль болон сүмийн боловсролыг санхүүжүүлэх, түншлийн ихэдсний томилсон үйлчлэгчдийн зааврын дагуу сүмийн бусад зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд уг ариун нандин санг ашигладаг. Дэлхий даяарх засгийн газрууд болон байгууллагуудад ашиглагддаг ойлгоход бэрх санхүүгийн өдөрдөнч болон захиргааны журамтай харьцуулахад энэхүү хоёр ихчлэн товч бөгөөд тун тодорхой байдагт би гайхдаг. Есүс Христийн сэргээгцэн сүм гэхэд гэгдэх агуу том байгууллагын материаллык хэрэгцээ нь хэрхэн ийм товч тодорхой зааврын дагуу дэлхий даяар зохицуулагдсаар байна вэ? Миний хувьд үүний хариулт маш шулуухан юм. Энэ бол их эзний ажил. Тэр ажлаа хийх чадвартай бөгөөд их эзний зорилгын төлөө түүний заавраар үйлчлэгчд нь ажиллах үед тэрээр тэднийг чиглүүлж мөн удирдах билээ. Анхны минь тэр хуралд бидний шийдвэр чиглэлийг удирдах байсан энгийн энэ зарчмыг хараад би гайхан багтаж билээ. Сүмийн санхүүгийн ашиглалтад хоёр үндсэн буюу тогтсон зарчмыг л ашигладаг юм. Нэгд, сүм нь байгаа хэмжээндэл зарцуулалт хийдэг буюу хүлээн авч буй хэмжээнээсээ хэтрүүлэн зарцуулдаг буюу. Хоёрт, жил тутмын орлогын тодорхой хэсгийг урьдчилан мэдэгдээгүй гинтийн хэрэгцээ зориулан хадгалдаг. Олон жилийн турш сүм гишүүддээ хүнс, шатхан, түлш, мөнгөө нөөцлөн хадгалж гинтийн тохиолдолд ашиглаж байх зарчмыг заасаар ирсэн. Сүм гишүүдтэй ахин дахин заадаг энэ зарчмаа өөрөө хэрэгжүүлдэг байгууллага юм. Хуралд оролцож байхдаа би өөрийн сүмийн материаллык үйл хэргийг удирдах их эзний арга замын хүч, энэрэл, дис дараалтаа бөгөөд тодорхой энгийн байдлыг сүмийн бүх гишүүд маань дагаасаа хэмээн хүсэх болсон билээ. 11-ийн хяналтын зөвлөлд би олон жил оролцож байна. Их эзний энэхүү загварын төлөө миний талархах сэтгэл, бишрэл хүндлэл жил ирэх тусам өсч байгаа бөгөөд сурсан зүйлс маань улам гүнзгирч байгаа билээ. Миний зүрх сэтгэл бүх үндэстэн, ястан, хилтэн бүрийн сүмийн итгэлтэй дуулууртай гишүүдийн төлөөх хайраар дүүрч тэдний хүндэлж явдаг юм. Би дэлхий даяар аялах явцдаа та бүхний найдвар, мөрөөдөл болон амьдралын янз бүрийн нөхцөл бэрхшээлээс ч мөн суралцдаг. Би та бүхэнтэй сүмийн уулзалтуудад оролцож, зарим нь ч гэрт ч зочлон очиж байсан. Та нарын итгэл миний итгэлийг хүч рүүгчүүлдэг. Та нарын хичээл зүтгэл намайг илүү хичээнгүй болгодог. 11-ийн хуулийг сахих та бүхний сайхан сэтгэл, дуулууртай байдал намайг илүү сайн хүн, сайн нөхөр, мөн эцэг, мөн сүмийн сайн удирдагч болоход минь сүнслэгээр удирддаг. Би 11-ийн хяналтын зөвлөлд оролцох бүрдээ та бүхнийг бодож санаж явдаг юм шүү. Гэрээгээ хүндэтгэсэн таны сайхан итгэлтэй байдалд тань баярлалаа. Их эзний сэргээгцэн сүмийн удирдагчид бид сүмийн гишүүдийн итгэл шингэсэн өргөлийг зөв зарцуулах агуу өндөр үүрэг хариуцлагатайгаа мэдэрдэг билээ. Бид бэлэвсийн эмэгтэй зис зоосны тухай тун сайн мэддэг. Тэр эрдэнсийн сангийн эсрэг талд суугаад эрдэнсийн санд олон түмэн хэрхэн зоос хийхийг ажиглаж байв. Олон баячууд их хэмжээгээр нь хийж байлаа. Нэгэн ядуу бэлэсийн эмэгтэй ирж, нэг квадрант болох хоёр жижиг зис зоос хийжээ. Есүс өөр рүүгээ шавнараа дуудаад, үннээр би та нарт хэлий, ядуу бэлэсийн энэ эмэгтэй эрдэнсийн санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүүг өглөө. Яагаад гэвэл хүмүүс бүгд илүүдлээсээ хийсэн. Харин энэ эмэгтэй өөрт байсан бүгдийг амин зуулганда хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө гэж айлдав. Би 11-ийн хяналтын зөвлөл бэлэсэн эмэгтэй зоосыг хадгалахдаа болгоомжтой ханддаг бөгөөд гэрха байдаг гэдгийг туршлагаасаа мэднэ. Энэ ариун үүргийг биелүүлэхэд ерөнхийлөгч Монсон болон түүний зөвлөхүүдийн үзүүлдэг гайхалтай удирдлагын төлөө би талархлаа илэрхийлж байна. Түүнийг төлөөлөх үүрэгт ажлыг биелүүлэх өөрийн сонгосон үйлчлэгчдээ дэмждэг их эзний дуу хоолойг болон мутрыг би тунхлаж байна. 11-ийг шударгаар төлөх гэдэг нь үүрэг хариуцлагаас илүү зүйл бөгөөд ариусгалт хүрэх үйл явцын чухал алхмуудын нэг юм а. 11-ийг төлдөг та нарт баярлалаа. Одоогоор 11-ийн хуулийг дуулуургүй сахидаггүй байгаа та бүхнийг өөрсдийгөө дүгнэж үзэн намжлахад үрж байна. Их эзний энэ хууль дуулууртай байснаар Тэнгэрийн цонхууд танд нээгдэх болно гэдгийг би танд гэрчилж байна. Намжлалынхаа өдрийг битгий хоош тавиарай. Би 11-ийн хуулийн дагуу амьдрахад сүнслэг болон материалын ажлууд бидний амьдралд ирдэг гэдгийг гэрчилж байна. Тэдгээр ажлууд нь чухал хийгээд чимээгүй байдаг гэдгийг би мөн гэрчилж байна. Би хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн амьдралыг удирдах загвараар хангах түүний сүмийн зуурдын ажил хэрэгт илэрдэг их эзний арга замын энгийн байдлыг тунхаглаж байна. Бид бүгд эдгээр чухал зүйлсээ суралцаж мөн үр ашиг нь хүртэн байх хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.